choisi Radio Ndekeluka pour suivre votre émission Le Grand Reportage. Ce samedi, nous sommes dans la ville de Bangui et cette fois-ci, ce n'est pas pour évoquer le problème de l'eau potable, mais plutôt pour parler d'une pratique qui détruit depuis plusieurs années la jeunesse. C'est la consommation des stupéfiants et autres produits toxiques. En République centrafricaine, plusieurs jeunes trouvent du plaisir dans cette pratique pourtant dangereuse pour leur santé et pour la sécurité nationale. Quelles sont les conséquences de la consommation de la drogue? Existe-t-il des moyens de désintoxication en République centrafricaine? C'est ce que nous allons découvrir dans un instant dans le reportage tourné par Ogé Aubert Vopalanyawa dans la capitale centrafricaine. Il est ici avec nous au studio. Ogé, bonjour.
Bonjour, Patrice.
Le décryptage de votre reportage, c'est après l'avoir écouté, Jean-Stéphanie Bokula à la réalisation et Brice Londrindangui au micro. Merci encore à vous de choisir le Grand Reportage.
Radio Ndekeluka, chaque semaine, c'est un Grand Reportage.
Consommer de la drogue et autres produits toxiques, un phénomène à la mode à Bangui, en sillonnant des rues et certains lieux publics tels les marchés ou autres. Avec un peu d'attention, on peut observer des groupes de jeunes consommateurs de ces produits. Ogé Aubert Vopalanyawa est allé à leur rencontre suivant son reportage.
Marché combattant dans le 8e arrondissement à Bangui. Je m'apprête à repartir quand un groupe de jeunes d'environ 25 à 30 ans m'interpelle. Ils se montrent curieux par rapport à ce que je suis venu faire dans leur secteur sans que je m'intéresse à eux. Je me montre disposé à les écouter. Ils me disent comment ils vivent la consommation des drogues.
J'ai commencé à en consommer au moment où j'étais commerçant ambulant. C'est la consommation de la drogue qui nous galvanise dans nos activités. Je n'en consommais pas, mais en consommant, nous avons le courage nécessaire pour rechercher de l'argent. Tu peux marcher depuis PK12 jusqu'à Wango sans te soucier de quoi que ce soit. Sans le tramol, tu te sens fatigué. Si tu en abuses ou n'en consomme point, cela peut provoquer des convulsions.
Il y a trois sortes de tramol. Il y a le rouge, le vert et le paratramadol. Le vert ne permet pas un réveil facile. Il en est de même pour le rouge. Mais le paratramadol que nous consommons est pour nous plus convenable. Un comprimé se vend à 500 francs. Le tramol aide beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a des gens qui vivent bien et d'autres non. C'est ce qui en amène plus d'un à en consommer pour les aider à surmonter ces difficultés. Notre plus gros problème réside dans le fait que le gouvernement ne s'occupe pas des jeunes, malgré le slogan qui dit « les jeunes avant tout ». Nos parents dépendent de nous après avoir s'occupé de nous autres, leurs enfants. Et à notre tour, nous ne pouvons même pas le faire en ce qui les concerne. Notre pays n'a pas une bonne politique. Au lieu de fermer la porte d'entrée au tramadol, il devait permettre l'entrée d'un certain nombre de produits pour nous. Un exemple, des jeunes étalent leurs chaussures au soleil à vendre au bord de la route. Ils n'ont même pas d'endroit où s'abriter. Malgré cela, la mairie les pourchasse. Il n'y a pas d'alternative pour eux. Mais avec le tramadol, s'ils ne sentent pas tellement les rayons du soleil, vous pouvez attirer les clients par vos cris pour acheter les marchandises.
Que pensent ces jeunes du contrôle exercé par les autorités sur l'entrée de ces substances sur le territoire national? Tous ces produits sont-ils les mêmes?
Nous sommes tous sous la loi. Notre gouvernement a interdit l'entrée de ces produits, mais nous n'en refusons pas. Mon avis est que si on nous les interdit, il ne faut pas perdre de vue la question de notre santé, parce que le manque nous pose des problèmes physiques. En ce qui me concerne, j'ai des douleurs abdominales, des maux de tête, de la fatigue et des diarrhées. Un comprimé est à 600 francs. On n'en trouve pas. Est-ce qu'ils peuvent nous indiquer un centre de prise en charge pour nous aider à abandonner? Nous ne pouvons pas aller à la rencontre de la loi.
Cela fait longtemps que je consomme du tramadol. J'ai même eu un enfant en étant consommateur. C'est certains d'entre nous qui ont fait que le tramadol a été discrédité. C'est un médicament qui nous donne du courage dans notre lutte. C'est à partir de l'âge de 13 ans que je prends du tramadol. Aujourd'hui, j'en ai 23. Je n'ai jamais vu les effets secondaires. J'ai pris du chacapin, il s'en est suivi de la gastrite chez moi. Ce n'est pas bon. J'invite ceux qui entraînent à les délaisser. Nous demandons aux autorités de nous ouvrir un centre gratuit pour permettre aux jeunes de fréquenter pour se soigner. S'ils veulent nous voir abandonner cette voie, ils ont brutalement fermé l'entrée du produit dans le pays. Et si en conséquence on en mourait, que deviendrons-nous? Les conséquences sont incalculables. On vous assimile au CDR. Tu n'es pas dans ta peau, on ne sait quoi faire, pas de travail. En le prenant, nous n'avons pas le temps de réfléchir. Mais interdire, cela revient à nous tuer.
La RCA sur une source proche de la police est un passage obligé pour les trafiquants de drogue. Malheureusement, la police chargée de la lutte anti-drogue ne dispose pas de moyens adéquats. À cela s'ajoute la rivalité entre ce service, la douane et les eaux et forêts. Ces différents services gagneraient plus à agir en synergie qu'à mener des actions contradictoires et isolées. En attendant, la consommation de ces produits affecte beaucoup de familles. Christian Adoum, pasteur, témoigne.
S'il faut parler de ce que nous avons vécu, ma famille a vécu par rapport à la consommation de la drogue, je vous dis que c'est malheureux. Nous avons déjà perdu deux personnes. Mon petit frère et tout récemment, l'un de mes fils de 35 ans. Ils ont perdu leur âme suite à la consommation de la drogue. Et vous savez que c'est déjà des adultes. On donne des conseils, on intervient pour qu'ils changent de comportement. Mais vous savez que la compagnie, vous donnez les conseils, vous vous retirez, ils se retrouvent avec d'autres amis, d'autres compagnons, et c'est autre chose qui se partage, et voilà, ils ont consommé. Ça a été malheureux pour moi, ça me fait mal au cœur d'en parler, mais je dis aux autres parents de veiller sur leurs propres enfants, de veiller sur leurs propres parents, pour qu'ils ne tombent pas dans les cas où mes proches sont tombés, et je les ai perdus aujourd'hui. C'est malheureux parce que la consommation de la drogue amène la mort et une mort brutale. Voilà ce que je pourrais dire à ceux qui pouvaient nous écouter. Et je dis à mes enfants qui continuent à s'intéresser à la consommation de la drogue. Éduquer un enfant demande beaucoup de sacrifices. Et un parent à un enfant, il sait que son avenir est garanti parce que quand il sera vieux, l'enfant s'occupera d'eux. Malheureusement, vous, les enfants maintenant, ne veillent plus sur le parent. C'est pourquoi je dis ceci. Tout enfant, de quel âge que ce soit, doit m'écouter maintenant. Consommer la drogue, c'est se mettre sur le chemin de la mort. Consommer la drogue, ça se mettre sur le chemin du braquage. Consommer de la drogue, c'est se mettre sur le chemin de la violence, sous toutes ses formes. Et si vous êtes dans des états pareils, vous avez la prison avec vous. Vous n'aurez pas la paix. Vous n'aurez pas les qualités dont Dieu a besoin dans la vie d'un homme, et vous êtes un homme sans avenir. Abandonnez les enfants, quittez. Et si vous avez des amis qui continuent à consommer et qui vous entraînent dans ce sillage, quittez-les. Dieu vous aidera. Vous serez quelqu'un pour vos parents, vous serez quelqu'un pour votre nation, vous serez quelqu'un pour Dieu. Voilà le message que je donne aux enfants, s'ils peuvent m'écouter.
Pour Dr Gilbert Dimanche Nzilkoué, spécialiste en santé publique, les modes de vie et les comportements individuels sont des facteurs à l'origine de la consommation des drogues chez les jeunes, et la promotion de la santé est une façon de considérer la santé et le bien-être.
Il y a beaucoup de choses à faire dans tous les domaines de la vie nationale. Il faut mettre en place des politiques qui adresse les principaux déterminants que je viens de citer, en ciblant les individus, les familles, les communautés, avec l'implication de l'État et des partenaires au développement. Par rapport à la thématique débattue concernant particulièrement les jeunes, je parlerai des modes de vie et des comportements individuels, qui sont des facteurs à l'origine de la consommation des drogues chez les jeunes, en vue de se rendre à l'évidence que la promotion de la santé est une nouvelle façon de considérer la santé et le bien-être. Car ne dit-on pas que l'on peut maîtriser son état de santé par l'adoption du mode de vie que l'on choisit? La charte d'Ottawa de 1986 définit la promotion de la santé comme étant un processus qui confère aux individus et communautés davantage de maîtrise de leur propre santé et davantage de moyens pour l'améliorer. La promotion de la santé désigne toute combinaison d'éléments d'information, d'éducation et de communication pour la santé à des interventions pertinentes diversifiées. La promo de la santé souligne que les individus et les groupes sont acteurs de leur santé, pas seulement les bénéficiaires. Ils sont donc capables d'agir sur leurs conditions de vie, de travail, de loisirs et sur leur environnement. La déclaration de Jakarta de 1997 souligne par ailleurs qu'à l'heure de nouveaux défis comme les abus de drogue dont on parle maintenant, la précarisation, le chômage, les tendances démographiques, les conflits armés, les violences, les maladies émergentes, etc., il est tout à fait essentiel que la promotion de la santé évolue pour répondre à ces changements. Les interventions de promotion de la santé doivent respecter les valeurs et les principes suivants. La participation communautaire, l'autonomisation, le contextualisme, la multisectorialité, la multistratégie, l'équité et la durabilité dans la mise en œuvre des interventions. Des changements organisationnels à l'intérieur d'institutions comme les écoles, les milieux de travail, les universités, les hôpitaux, les centres communautaires, afin de créer des endroits qui soutiendront des comportements sains. Ça, c'est important. Chez nous, il est remarqué qu'aux abords des écoles, des établissements scolaires, des établissements hospitaliers, des drogues se vendent. C'est anormal. Donc, la première des choses, c'est que ces endroits qui sont censés être des endroits où l'on donne le bon conseil ne devraient pas comporter ce type de pratique. Et là, c'est vraiment à changer. Et c'est des changements organisationnels. Sur les lieux de travail, c'est la même chose. Les gens qui se retrouvent, tant bien même qu'il y a des activités à mener, mais ils trouvent des moments de se retrouver, ne fût-ce que pour priser, là, échanger. Vous les voyez, non? En groupe, en train d'échanger le tabac. Et qu'est-ce qui contient ce tabac, on ne sait pas. Je seul le sais. Il y a le développement des politiques assorties de mesures législatives et régulatrices. Ça, c'est le rôle des pouvoirs publics et aussi la mobilisation communautaire. Voilà ce que je peux vous dire à propos de la promotion de la santé dans le cadre de la consommation.
Toujours selon le praticien de la santé, la solution à ce fléau qu'est la consommation des drogues demeure une approche à la fois individuelle et de groupe. Il s'agit de discussions en groupe ou de partage d'expériences sur des situations semblables.
Radio Ndekeluka sur le terrain, ses grands reportages.
Revenons sur le plateau ici avec vous, Auger. Comment peut-on expliquer la persistance de la pratique de la consommation des stupéfiants malgré les mesures prises par les autorités pour justement barrer la route à l'entrée de ces produits?
Je pense, Brice, que cela est dû à la perméabilité des frontières. Et c'est vrai qu'il y a un système mis en place pour barrer la route à l'entrée des drogues sur le territoire national, mais cela n'empêche qu'il y ait des drogues qui entrent illégalement dans le pays.
Ça, c'est l'entrée, mais on sait qu'il y a des sensibilisations qui ont été menées à travers des émissions à la radio, à la télévision, dans les quartiers. Mais pourquoi aujourd'hui les jeunes sont toujours versés dans cette pratique de la consommation de ces comprimés et autres qualités de drogue?
Vous savez, Brice, que consommer de la drogue crée ce qu'on appelle le phénomène de l'accoutumance.
De dépendance.
Voilà, aussi. De dépendance, je veux dire. Donc, lorsque un jeune s'adonne à cette consommation, eh bien, il se crée en lui, dans son esprit, dans son état d'âme, un sentiment de dépendance. Et ce lien est parfois si fort que ce jeune-là peut se livrer à des vols, même à des meurtres, à des assassinats, pour pouvoir se procurer la drogue. Donc, voilà un peu la situation. Et je pense qu'ici, chez nous, on n'en est pas encore arrivé là, comme dans les autres pays, où on voit à quel point les gens sont prêts à tuer pour se procurer de la drogue.
Pourquoi la République centrafricaine est-elle un passage obligé des trafiquants de drogue, comme ce responsable de la police l'a affirmé dans votre reportage?
Bien, ici, la République centrafricaine fait figure de pont. Ce n'est pas la plaque tournante. Le marché se trouve ailleurs. Ce n'est pas sur le territoire national. Le marché.
Mais pourquoi le passage obligé, c'est en République centrafricaine?
Parce que, effectivement, nous avons cette perméabilité. Les conditions sécuritaires dans notre pays sont telles que la police n'est pas à même, les forces de l'ordre ne sont pas partout dans le pays, ce qui fait que bien il y a certains points, certaines zones où les forces de police ne sont pas, et bien ça devient des points de faiblesse. Et ces trafiquants profitent de ces zones-là pour pouvoir passer et puis aller écouler leurs produits ailleurs.
Ce responsable de la police vous a parlé des problèmes qu'il rencontre sur le terrain pour pouvoir stopper la progression ou encore le passage des trafiquants sur le territoire national. Il veut parler de quels moyens précisément?
Bien, les moyens matériels et les moyens financiers. Parce que mener une telle lutte-là contre la drogue nécessite des moyens et des moyens colossaux. Parce que si les moyens n'accompagnent pas, l'agent qui est sur le terrain ne pourra rien faire. Parce que qui dit drogue dit argent. Et la vente, une simple pincée de drogue se vend à des milliers de francs.
Vous parlez de la cocaïne.
La cocaïne, par exemple, ça se vend à des milliers de francs, même des centaines, pourquoi pas millions. Ce qui fait que ici, en République centrafricaine, les moyens n'accompagnent pas les mesures. Ce qui fait que l'agent sur le terrain est confronté à cette situation et il arrive qu'il ne peut pas mettre la main sur ces trafiquants-là. Ils peuvent. Parfois, il arrive souvent qu'ils mettent la main sur ces drogues-là. Par exemple, ce responsable m'a parlé des saisies qu'ils ont opérées. Et ces saisies-là se trouvent dans leurs locaux et qui moisissent. Parce que non seulement ils ont saisi ces produits, mais ils n'ont pas les moyens pour pouvoir les incinérer, les détruire comme il faut.
Incinérer de quelle manière? Est-ce qu'incinérer un produit nécessite des moyens? On ne met pas de l'essence et du feu, ça ne fonctionne pas?
Ça peut fonctionner, mais vous savez, Brice, que nous avons ici affaire à un problème de santé publique également. Donc, et puis il y a cette question de l'environnement qui existe aussi, et on ne va pas détruire ces produits-là, mais comment. Et surtout, lorsque, par exemple, si on amène ces produits ailleurs pour, par exemple, aller les détruire, il va se trouver toujours de petits malins pour chercher à se faire procurer ces produits-là.
Alors, dans votre reportage, je voudrais comprendre bien cette partie. Vous étiez sur le point de partir et un groupe de jeunes s'est approché de vous pour vous demander de leur tendre le micro. Pourquoi était-il intéressé?
Bien, j'étais dans une autre activité. J'étais en train de mener un autre reportage. Et ils m'ont vu, ils m'ont observé, et quand ils se sont rendus compte que je m'apprêtais à partir sans leur parler, à ce moment-là, ils se sont intéressés à moi et ils m'ont posé la question, mais pourquoi tu es venu dans notre secteur et puis tu ne nous tends pas aussi le micro? Nous voulons parler.
Alors, c'était aussi des jeunes consommateurs.
Des jeunes consommateurs.
Ils étaient vraiment contents de parler de la consommation de ces stupéfiants à la radio.
Effectivement, comme vous l'avez suivi, Brice, dans le reportage, ils étaient contents et ils étaient fiers de parler de cette consommation de drogue. Et il y en a qui ont plus ou moins pris conscience de la situation et qui ont vu que c'est vrai que consommer de la drogue, moralement, c'est pas bien, mais ils y sont quand même. Et c'est là qu'ils vont suggérer, ils vont exprimer ce besoin de la création d'un centre de prise en charge qui malheureusement n'existe pas, ou bien si ça existe dans le pays, bon, on n'en entend pas parler tellement, et ce qui fait que ça passe inaperçu.
Sur cette question de la prise en charge, vous dites qu'un centre de traitement n'existe pas vraiment à Bangui, mais est-ce qu'il y a une manière aujourd'hui de faire la désintoxication de ces personnes versées dans la pratique ou encore dans la consommation de ces stupéfiants au niveau des hôpitaux?
Je ne pense pas, mais je pense que il existe ce service de psychiatrie qui existe au niveau des hôpitaux. Lorsque la personne est atteinte à un tel degré que ça devient un peu comme de la folie. Alors là, elle est obligée d'être internée par le médecin et le psychiatre suit cette personne-là jusqu'à ce qu'elle se rétablisse un peu.
Aujourd'hui, dans la ville de Bangui, dites-nous, Auger, quels sont les secteurs les plus réputés dans la consommation de ces comprimés et autres produits considérés comme de la drogue?
Il y a le 8e arrondissement, une partie du 8e arrondissement, mais ce n'est pas seulement le 8e arrondissement, il y a le 3e arrondissement, le 4e, bon, c'est un peu partout dans la ville. Il y a des zones ou des poches où des jeunes se retrouvent pour fumer des drogues, pour prendre
les chanvres indiens,
et autres. Voilà. Donc, et puis, il y a plusieurs manières de consommer ces drogues-là. Tantôt, c'est comme la colle. Ils mettent dans un tube avec un mouchoir là-dessus, un mouchoir plus ou moins sale, et bien il se l'applique sur la bouche. Et tu vois la personne, elle est là, tranquille, concentrée, mais elle est en train de consommer, d'aspirer le gaz de cette colle-là. Et il y a également ceux-là qui mettent le cannabis, qui réduisent cela en poudre, et ils consomment ça comme si c'était de la cigarette. Et bien ceux-là, quand vous passez à côté, il y a une odeur qui a envahi tout l'atmosphère. Je me rappelle... pendant les événements en 2014, il y avait un ledger au niveau de Guitangola, au niveau du centre de santé. Mais tous les petits goudoubis, tous les délinquants qui, enfin, Oui, délinquant, mais il faudrait quand même nuancer, parce qu'il ne faut pas que la personne puisse...
Des consommateurs.
Voilà. Les consommateurs de la drogue se sont rappliqués au niveau du centre de santé. Ils ont envahi, je dirais, ils ont envahi le centre de santé de Guitangula. Et nous qui étions aux alentours, mais on consommait également avec eux, parce que nous respirions la fumée dégagée par cette consommation-là.
Et ça vous faisait comment? Comment vous vous sentiez à ce moment-là?
Oh, on était très très mal à l'aise.
Merci beaucoup Auger, merci et félicitations pour votre reportage.
Merci.
C'est la fin de la version française de ce grand reportage, émission à suivre sur notre site internet www.radiondekeluka.org. Visitez également nos réseaux sociaux Facebook et Twitter pour plus d'informations. La version Sango, c'est juste après cette pause musicale.
Ah ah, frangin, accident passé cadet. On peut s'en passer qu'à Zora.
Oh, accident n'a pas. Trop mal là, bisouza, ma bague, comment le veut donner à ses servants.
Non, Kambi, t'es monté, t'es sur cassé, autant plus qu'à le Zora.
Chef là, l'oignon, chef là, l'oignon.
Ta vraie tramadol là.
N'y a pas une dinde de avec Ban, n'y a pas de signal là.
Bon, bilan, ça moule là, on a le gars là, ben, le couillon là. Jeunesse de Centrafrique, jeunesse du monde. Écoute bien ce que je te dis, c'est pas bon la drogue. Faut que tu cesses avec toi qui a l'habitude de la prendre. C'est danger, tu ignores là, je vais t'apprendre. Premièrement, mon chien, ça joue sur la santé. Ça rend fou, ça diminue aussi la durée de notre vie sur thérapie, chatrie va regarder. Deuxièmement, socialement, on est détesté. Parfois par nos familles ou bien par le monde. Parce qu'elle nous fait afficher des sales comportements vis-à-vis des gens jeunes. Réfléchis un peu, non. Toi et moi, nous sommes nés pour définir quelqu'un, non. Non, à la drogue on dit non. Non, non, rejoins-moi à la drogue on dit non. Non, 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 à la drogue on dit non. Non, 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 à la drogue on dit non. La drogue n'est pas une bonne chose pour toi ma jeunesse, ça nuit à la vie, où est-ce que tu le sais? Toi et moi on a encore beaucoup de choses à faire, ne la consomme pas, nous sommes l'avenir de demain. La drogue n'est pas une bonne chose pour toi ma jeunesse, ça nuit à la vie, où est-ce que tu le sais? Toi et moi on a encore beaucoup de choses à faire, ne la consomme pas, nous sommes l'avenir de demain. Tu dis que tu la consommes pour être fort, non tu te trompes, c'est pour vite trouver la mort. Je te parle là frère en tant qu'un ex-drogué, si tu veux pas t'en mettre des chaînes aux pieds. N'essaye, surtout pas, ne te laisse pas dérober. Double ta vigilance pour ne pas être drogué. La consommation de drogue a des conséquences au niveau psychologique, au niveau social, au niveau physiologique, en tout cas c'est grave. Oui, en tout cas c'est grave. Grave pour le pays, grave pour la famille, grave pour ma jeunesse, en tout cas c'est grave. Yeah. À la drogue on dit non, non, non. Rejoins-moi à la drogue on dit non, 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 non. À la drogue on dit non, 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 non. À la drogue on dit non. La drogue n'est pas une bonne chose pour toi ma jeunesse. Ça nuit à la vie, où est-ce que tu le sais? Toi et moi on a encore beaucoup de choses à faire. Ne la consomme pas, nous sommes l'avenir de demain. La drogue n'est pas une bonne chose pour toi ma jeunesse. Ça nuit à la vie, où est-ce que tu le sais? Toi et moi on a encore beaucoup de choses à faire. Ne la consomme pas, nous sommes l'avenir. Ita timbima se kamosa la anke. Si alle ketiyongo tramadol wala mbange. Bon monsu su akesara zofu. Monte le moyoni tonga soti wala nangangu ange su su akesara zofu. Akeza mona le ketiya shona ye kwa. Aso ake kwe mona eke kasa motonga na kwa. Mopazo kwe na leti mogi tonga na yama. Ita timbima se kai buli tima. Bina moi eke dunia tike kireke. Si eke ape kodoro nizo si ake leke rande. Codoro miso sia che le grande. Non, à la drogue on dit non. Non, non, rejoins-moi à la drogue on dit non. Non, 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 à la drogue on dit non. Non, 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 à la drogue on dit non. La drogue n'est pas une bonne chose pour toi ma jeunesse. Ça nuit à la vie, où est-ce que tu le sais? Toi et moi on a encore beaucoup de choses à faire. Ne la consomme pas, nous sommes l'avenir de demain. La drogue n'est pas une bonne chose pour toi ma jeunesse. Ça nuit à la vie, où est-ce que tu le sais? Toi et moi on a encore beaucoup de choses à faire. Ne la consomme pas, nous sommes l'avenir de demain. La drogue n'est pas une bonne chose pour toi ma jeunesse. Ça nuit à la vie, où est-ce que tu le sais? Toi et moi on a encore beaucoup de choses à faire. Ne la consomme pas, nous sommes l'avenir de demain. La drogue n'est pas une bonne chose pour toi ma jeunesse. Ça nuit à la vie, où est-ce que tu le sais? Toi et moi on a encore beaucoup de choses à faire. Ne la consomme pas, nous sommes l'avenir de demain.
Il ibara la suku sa kinatirti fano nuta la na la posti la su tima kwa singata la sola yeni kota sango la su ikigi na tibatati bongi soni su akiti tenisa rateneti kwaliti nzunguti ongoni pepe ikisa rateneti mbini susi akiga kana kwaliti mingi nanduti ya masika kwaliti seni akiongo a soni manga a soni ayoron bagi na bagi susi akiga na akwaliti ngangu mingi nanduti seni tala mingi tia masika na kwatati bongi tongo na tamina tangata kita kodorti be Afrika aiki nyon amisoni ayoro mingi tenti amina batala tene na yongoni fadia la ki warangangu na pekoni amini a nyon pepe ala limbiti tene a duti nzoni pepe nyin ya limbiti tene a gana pekoti a marati kodeti yongo asoni mangana soni ayoro tongasu mbini do akina be Afrika ti tene amu mamboko nala soa ki nyoni sta limbiti tene a zale geni aiki ya tene sosi ki mandi na ti sango ti oje ober vopalanyawa sulu sarni na ti batati bongi oje aki gina terti nandu ti mezasu Bibarala.
Brice Biko Mibarala.
Eke pikande patara nanduti ya sangutala su gina peko ti so ikima andeni nanduti ya masinini ya kekusala ti Jan Stéphanie Bokula. Brice Londri Ndangui nangati singa. Singla nala kwa suwa kima kuta sangu.
Radunde Keluka, chaque semaine, c'est un grand reportage.
Nyongo Soni Manga, Soni Ayoro, aga mbini susi, a onduti ya masika na batati bongi, tonga na motamblu anati ya vaka, nga nanduti ya mina lege, wana mina ndu susi, azo ya kebumbi katerati dutida, mokeba mingi ti a masika, so kebumbi terasi ala ki nyon a Soni Ayoro, songa sa ala ki pika patara na ndoni, yiso limbi tiga na Soni mingi nanduti, senita la nga nanduti, zuri dutiti kodoro, oje ober vopala nyawa, atemi terna mbini ima sangutilo.
Galati combattant na ti bavaka miambi ti bangi bikele ke tereti mbi ti tenembi on nango esosi ambena bumbi ti masika so ngutela a londo na balu se no kuti gwe na balota a irimbi ala yiti inga kusala so simbi gati tenembi sara na ndosu si ala ikida mangati ensi mbi giti inga yeso ala ki sarape mbi fana la so mbi ki nduruti tenembi ma teneti ala ala kwe ala yiti tene a tenembeni tene ala fanambi tongana nyesi ala ike nyon a kubweso a kiri natine mbangi
ni komazoti nyoni la tonso ike ubati kaye ike abu bangire ikani ike kaye do nile ike nyosi ike sana aktivite parce fo tu mwayen mo peti nyoni amura mo kouraj mo gina nginda yiso apusu yise nyoso la nan ko jeke nyope tonso ike nyoye ike fatour nan douzu mo peti nyona amura mo kouraj mo tambla ike peka douzu mo kiri mo go jusqu'à wango mo kiri epi osi loko kanga yat mo njara mema voya pa mo supporte ni mo ginanginza isa sa senyo ngbanu pokone to monya peto monya na peso mo ressenti mo fatigue mingi mo fatigue mingi il faut monya na wes mo wangu do le moya de terre ma so absence sur ça mo la fatigue no ni la le tramo ni ma monya le mingi le ko bimo le gama kobela kobela so le gana mo to na mo 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 konyo la pe meta monya le mo ngati nya le gana mo kobela na pe meta mo warante monya na pe la le gana mo kobela ni me nyongo le to monya le mingi le ko bimo me kobela gana mo mo monya na pe
bon ya ti tramo ni akota rouge agada vert agada para exemple vert monyolu on langunda pre mozingo mo fatigue mo lundo gba rouge aussi para me plo para su union tilo para tramadol ah para tramadol ada akalo akongbangbo même ala mbi petit fan même na la pre qualité na la van
tamol akambenye so a ida jeune mingi et que la so na kodoti igé ambenazo ak vivre bien ambena vivre bien un peu ba yeso a linda na tout jeune na yati yongo tramon titene a surmonter la ala wa beni réflexion so ak valable la quand ta problème ti y complet a ge problème ti so gouvernement a intercepté on atteint ta jeune un peu a été négligé maintenant les jeunes avant tout mais ils ban un peu voilà ça si mon senti que même baba na maman zo bata mongi si mon kono mon incapable même ti tenir mon batala ben parfois gen jara ça maman mongi le gokui ben jara ça baba mongi le gokui a ça ça sans jeune un peu donc ni la amoule ge fatso na je ti tenir ala yontamon ala torturer terta la baba défoni là la so amena so vivre bien amena vivre bien akaiti mawa mais etati kodoti ala inga bien tramonde la kali ali et que à la base so anyonso ala inga que non voilà yeso akegena ya ti kodrogé donc solution so la pour du monde ani agiti teno arrêter après ma solution so après mon ani ala zile geni aga kete 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 par exemple bi mon mon cas mon bana nga ti lege ka amena jeune na ka tugu bi pour gina letti la tonso hein sans que mais
Gbungo
litya masika so ayeke tongani na ndö ti zingo lenganganga so si akota zo ti kodro azi na ndö ti asioni akugbe so si ayeke linda na yâ ti kodro.
Bon, bibe ti mbi na ndöni iri kue yeke lagbe ti nzi ala kodro ti yahunda ti tene akanga lege lani e yeke na ape ayeke ye so e nyon e habitue lani awe ni lai tene yahunda na okuto ti kodro ti tene to ala ite akanga lege lani ala ba d'abord problème ti santé ti e si parce que fadige mbi tene ambi tene absence ni ayeke ga na e kobe la tongana so mbi ke sara tene ala tene mo so ayeke mbi amo ti ya ti mbi ayeke son ali ti mbi mbe e gi fatigue ayeke sara mo diarrhée anyen tout ni lai tene bon ala kanga lege lani awe oko 600 e wa ayeke nyon ape ni laye si ala peut ti fadige mbi centre ti santé so apeut ti aider hinga e quand même na yoro ti tene e za lani parce que e peut ti ke yanga ti nzi ape lo kanga lege ni awe ayeke nzoni ngba ti ila le santé ti e d'abord
mbi tene tene na ndö ti amo ala ba depuis zo tene mbi million ti amo depuis mbi du mlenge na ya ti tramol ayeke amena mba ti la sara tramol aga buba en fait tramol ayeke yoro so nyon e wakourage li ti na ambeni anyon adépassé limite ni aga bi ala ala buba e tere ti ala mbi commencé ni nyon tramol na âge 13 ans jusqu'à laso mbi wa 23 ans lako tramol asara mbi ape parce que mbi nyon chakapen aussi chakapen asara mbi gastrique chakapen ni anzo ni ape
aye so kue ayeke gi oko wala ayeke ndindi
me e hunda na akota azo ni ti tene ala tene e za ni ala zi na e mbeni hôpital gratuit so ajeune agoda soin tere ti ala bon ala kanga na e lege na ni brusque so ka tene e kui yeke sara na ntone na ya ti kodro malade ni ayeke lo nzoni ape malade ni so ta mo dudu tonaso zo adiko gi mo na sida moko hunzi mo ta na po ti mo ape nyen ape ala ba kua aga da ape e yeke dudu gi tonaso hinga komo e sara ape ni la ka même e nyon ni e réfléchi mingi ape e pensé mingi ape e lutte e wana akeke ti asoin vo e vivre na na akanga lege ni awe so ala ti fe e fa ngo la ga ala tene na akota azo ti kodro azi lege ye so aga aider lo ayeke ye so e watii na courage e lutte na ni na
kodro ti Beafrika na mango mbeni zo so ayeke nduru na ndokua ti lapulusu ayeke mbeni lege so si ala so si ayeke ka asioni ayoro so ala ye wala ye ape alingbi ti ongida mà wani ayeke so ndokua ti lapulusu so si ayeke ba lege ti tiringo na atënë ti asioni ayoro so ayeke na ye ti kusu ala ni kue ape na ndö ti aye so kue mo yeke wara osi agbogborongo tere na popo ti ndokua ti kusu ala so ndokua ti ladouane ti ngu na gbako andokua ndende ti leta so fade ala alingbi ti tene ala ba nzoni mingi na lege ti so si ala ma tere ti tene asara kusu ala oko na ngoi so si ala ngba ti tene na gbogboru tere anyongo asioni akugbe so na ayoro so ayeke sara si aga na akpale mingi na ya ti agba ti asewa Christian Adum so lo yeke wakua ti nzapa lo yeke fa tënë ti kambisa ni
tënë ti nyongo aye kirikiri ti amlenge so akomprime ye anyen ka airi ni e so yeke angbere azo so yenga ti iri ni ape me tene ala yeke nyon gi akomprime kirikiri ayeke ye ti vundu mlenge aye kekereke ti kodro mlenge aye kekereke ti sewa mlenge ayeke zo ti batango babâ na mama kekereke kasi tongana mlenge ayeke nyon ye kirikiri awe fade lo manda mbeti tongana ya nzoni si lo ga zo fade lo fâ yaka tongana ya nzoni si fade lo bata zo fade lo kpe babâ ti mba ti lo tongana si airi tufa na ndö ti lo fade lo gue na église loko mä tënë ti akota azo ti église si fade nzapa ayeke iri tënë nzoni na ndö ti lo tongana ye nyongo drogue so aga na kpale mingi na ya ti sewa ayeke buba gigi ti amlenge ni asara si ala ba na ngoi so mlenge fade so aga ti kiri ti na akota zo mbeni mbeto oko aga sara ape ye ti kodro ti aga kirikiri ngbanga ti aye tonganso ni la si e tene nyongo aye kirikiri so amlenge so ayeke nyen so abuba ngo fini ti kodro na fini ti asewa e sambela nzapa mingi ti tene mbeni la nzapa tourne be ti ala te ti be ti mlenge be ti azo ayeke place so nzapa ayeke duti da nzapa ayeke sara kusala na ya ni si lo yeke iri tënë nzoni na ndö ti ye si e yeke duti me si tongana ya ti tere ni nyongo aye ni so kirikiri si abuba awe place dudingo ti yingo ti nzapa te sara kusala nzoni ape amlenge ti ago kirikiri ala kui kirikiri ye ayeke si na ndö ti ala yeke mä yena ba ye so nyongo aye kirikiri aga na tere ti amlenge ti ayeke ye ti vundu mingi so mbi tene kozo ni mbi tene ayeke ti vundu asike ye ti vundu ni asi na mbi ngambe ti mbi so mbi bata lo babâ akui aza e na lo Nanjapa mona bingango simbi batala imbela gazo a dumlenge même amlenge na kana bina gbetimbi le commencer tinyo a yeso isa tena map isa tena miap na jusqu'à yeso gonarangi i perdre mbe comme nga yeso ala gsara par compagnie ala ka matere na veni mlenge timini kwa ka mugi pokoti kete babatulo ntonso amazo ape farse de tingo na tereti baba même ditre imu wanga comme ikumu wanga mingi iga soni na letlo gogena popotie ambatulo so kenyeni na ikire i perdre mlenge so ake itivundo ni lambi tene na babani leti ya pingba ita ngangu mingi tete na mopede ase watimo na pokoti tere pokoti tere po la mem kozu sono gitu akiti vundu na sakara yazo ae karanza pape eglizi nga kena kwa tulo tisara ya kota zunga akota ndo kwa ti eta zito na bando na mbagini aede na fade ya sara nzisoni sino nyongo iso akiti vundu mingi
adu ti Dr. Gilbert Dimanche Nzil Kwe solo eke wanganga soa ki bandu na teneti siniti ya zo, lo faso teneti ngobo ti duti na teneti ye su zo koko aike sa ake yiso aike na gunda ti yiso aguna masika ti tene ala gwe aike nyo ambangi. Na ambagi teneti sarango si teneti sini aguna dawa aike mbeni ngobo sosi aike muligi na zo ti ba teneti njoni duti ngana teneti sini tizo.
Kwa mingi ya keda. Vrema na ya ti domen soa kwa mingi ya keda. Eya ya kegizu uko la pe sani ape uge sektor uko ape. Paske mbi fafade teneti ya determinant de sante. Sadira iso aduti na gonda ti njoni duti ushoni duti tizu na legi di sante. Aunda ti tene asara politik. A kreya program. Anye ti tene aba na legi ti ya mungo ajo na kwa u. Na legi ti fango mbeti o ti tene azu kwa ya gona ekol. Paske lua kwa ya keda. Aunda ti tene zu kwa ya gona ekol asina mbeningu ti tene. Avant tene loja école so kwati tene zone hinga batango teretulo aunda tene donc na etia secteur social na secteur ti santé a dia fangung manga azu so kwai oko kena kwati ala donc développement politique bon tige bien ça gitenti comportement individuel à risque, c'est-à-dire mungo choni ko desocia jeune akemu mais soni so il peut attaquer nous aussi il peut attaquer ni na legitime bini so ira tene promotion de la santé fini ko de ti bangondo na legitime santé ni la ba promotion de la santé avec ton so mais ak na legiti wango et puis na legiti ambena quoi so a peut dire ça ni mais quoi ça veut dire que moyen avec dasi donc a promouvoir la promotion de la santé azu na groupe ti azu na ti kodro ak egizu so ak waregi so apo atena ira tena na ngati français ati acteur ala quoi ak sar quoi na legiti santé tela ala kuti tene a ikwa ONG so agasi agamuna inguti nyongoni ikwa ONG so agasi muna imbeni comprimé ti sarongo na so nyongo na thérapie donc promotion de la santé ni l'an veni à droite mou devani si a zone accompagnée là aussi.
La kwe na mango wakode kwa titeni tiseni so yeso si zwali mouti sar na legi ti kwaliti nyongo ambangi so aike giti tene a mou legi na zo okoko titene lufateni ti beti teni so eke teni ti bumingwa zo titene ala pika patara na popo ti ala wala titene ala kangbi kambisa ti yeso si ala mveni ala bana ti gigiti ala na yatia maracha ngobo tungwa so.
Radio Ndekeluka, la radio de tous les Centrafricains. Du Ombomou à la Nana Mambéré, de la Vakaga à la Lobaye. Suivez l'actualité de votre région. Dans les quartiers, dans les villages, au bord des routes, Radio Ndekeluka, votre radio de proximité.
Iki rando ti meza gina ala ozje na peko ti sango ti ala so imani itinga laso nyinya sara mbrimbisi ata na akusala so kwe si akuta osiko dawa ki sara wala aturugu ti kanga lege biani na tambula ti asuna yoroso lakwe angwagi ti tene agana agbata ti bongi na takita kwa dorotibe Afrika azongwa lakwe ti nyoni.
Brice, za mbati nyo a shuna yoroso mwatiso tona mwaba njoni ama ti kodo ti be Afrika a kanga kwape mokeba na amani amena porto ni a zi so a shuna ye ke linda na mingi na yati kodo ni donk a turugu so si a limi fayite na sara kusala ni so ala wala legi kwape petite na sara kusala ni beni rezoni a iki so ala iki na a legi kwe wala agbakuru ti sangona kusala ni kwepepe a sara si a la so si a ke ka a shuna yoroso na mbangi so ayeke na amoyen so si alingbi ti tene ala yeke hon hio na aturugu ti kodro ti so ayeke iri ti tene akanga lege na amala ti akusala tongaso
mbeni so ye ti tene hinganga mbirimbiri la atene ti na ti sango ti ala so ala tenetene ti mini kota zo ti mini ndokua ti ala purusu so ayeke kanga lege na tene ti asioni amanga so si ala pika patako na lo lo fa biani lo tene beafrika yeke mini lege so si azo ni ayika gi ti tene ala hon na asioni ayoro wala ambangi ti ala so da yeke tene ti ye mbirimbiri
tënë so ayeke asiki na ti so si tongana na mbi na lo yeke pika fade patara lo fa biani ti atënë beafrika tënë ti nyongo ambangi so na ayeke tongana ti so si ayeke ba na ambeni akodro ape e asioni ayoro so ayeke hon gi na mbangi ti yeke ngbanga ti nyen ngbanga ti so si mo ba ama ti kodro akpale so asi na ti kodro ge na beafrika asara si angangu ti l'état ayengere mbage na mbage e l'état ayeke na ngangu kue ti tene lo lulu ti na ndagere ti lo ti tene lo sara kua so alingbi lo sara ape e ala so si ayeke ka asioni ayoro so ala ba so ayeke ta ambeni nzoni pasa mingi ngbanga ti ala so si ala lingbi ti tene ahon na mbage parce que na ambeni akodro so angoro ye aye ayeke na place ni asara si lege ti ala ti tene ala hon yamba tongaso ayeke ape ndani la si ala ba ke ti tene ala hon yamba me quand même so si lege ni ayo na ala me ayeke mbeni kota pasa ngbanga ti ala ti tene ala hon na mbage ti beafrika ti tene ala mû akungba ti ala so ague aka na mbeni ando
tongani ma sango ti ala so nzoni na pikango patara na lo lo sara tënë ti agba kuru ti kusala so si lo tene ati ala ti tene biani si ala sara kusala ngangu ti kanga lege na tambulango ti awakango asioni ayoro so ayeke agba kuru ti kusala ti nyen mbirimbiri si lo ti sara tënë ni
mo lingbi ti wara ya tënë tongana tënë ti kutukutu tongana kutukutu ayeke da alingbi fo ngu ti ya ni adzinga osi da e titene ngu ti ya ni adui da alingbi nginza ayeke da si akusala so atambela ni kutukutu ni awara akpale alingbi nginza ayeke da ti tene aleke na kutukutu so hio donc so ti fa nga osi so ye so ayeke na ni ti na sara kusala tongana
ambeni amasini
ti gingo anda ti ayoro ni mbeni tongana alaboratoire scientifique ayeke da ape azo ni ahinga kusala ti ala me aye ti gba kuru ti kusala ni tene ala so na kusala ni asa nda ti ayoro so mbage na mbage ti tene abaya ni ayeke ape asara si ala yeke sara nga gi kusala ni bon tongana so si comme zo ni ahinga kusala ni lo yeke sara kusala nga gi tongaso me ti tene lo mû fa so atene bon tel yoro tongaso nza asa ni ti tene ni ba nyen la yeke na ya ni nyen lege ni ayeke da ape
me i ba na so kue mo ba awon tene ye ti ala so si ala yeke sara ti ndembe so alinga lengo ti lo kete tënë ti i ba fade so warango ambeni ayoro ni so azo ni ayeke nyoko zo yeke mä iri ni mbage na mbage so ayeke nga ngangu kete ale ti gara ga si mä atene ngiri ni ague na nduzua ala kue ala tara ti ba ni tongaso
ayeke ndo so la elingbi tene e pika sako e bikongo na ndö ti aturugu ti lapolisi so si asara ngbingba kusala mingi parce que akua so ala sara asara si akanga lege matamata na bon matamata kue ape me akanga quand même lege na lindango ti asioni ayoro so na ya ti kodro laso mo ba atene ayoro tongana atramol ayoro tongana ambeni ambangi mbage na mbage so si lani ayeke li na ti kodro ni gi tongaso mo ba amasika mingi ayeke nyon ni akoli awali ayeke nyon ni e sarango ti kirikiri na ti kodro ayeke da me na ti so mbi na mo ayeke sopande so lege ni ayeke da ape e puis azo ni ayeke dema azo ti nyongo ye ni
me i ma nga tene fade so ala yeke za lege ti atramol kite ala yeke mû apilule so awali ayeke nyon so ala yeke zo ni si akiri ayeke nyon asara ala ngangu mingi ayeke ta tënë
ayeke ta tënë so ala aveni atene na mbi
me ala wara marandara so na ndo
ala yeke gi ti ala ye so si amû na lege ti tene ala mû pilule so awali ayeke nyon ni tene akpenango so ti tene ala zo ni e puis ala yeke nyon ni e ala tene na so ala veni atene na yanga ti ala zo ni anyon ni tongaso e bien ngangu ni kota ni ayeke ngangu ti yoro ni so si ayeke sara kua na ti tere lo ala tene apir sara kua na ti tere ti ala
jusqu'à langa lege ti dungo lo ape
ka lo zo yoro nyonso yoro ayeke anga mbeni ndia
na ti sango ti ala so ala tene na tangu so si ala yeke na mbage ti gara ti combattant so ala yeke gi lege ti tene ala lundo yamba ti hon mbeni bongbi ti amasika apusu ndungo na tere ti ala ahunda ala ti tene ala mû ligo ti ala nyen mbirimbiri si agbobe ti amasika so
bien mbi gue la mbage ti combattant lani ayeke ngba ti mbeni kusala nde ti mara ti kusala ti asango so e yeke sara ni laso e na ala ba mbi na sara tënë na ambeni azo nde ala gi ti hinga zo ala ga so zo anyen la lo ti sara so nyen comme ala ba si hinga na maboko ti mbi ala ga na ndembe so si mbi hunzi kua ni ambi ti tene mbi hon ayeke ndo so la si ala iri mbi atene me mbi ga ngbanga ti nyen e puis ani la duti ge si mbi kimi si aka ti ani ape ani kue di sara tënë ala ti sara tënë ala
gi ala zo ti nyongo aini so ala mveni
ala mveni ala la ga na mbage ti mbi asara si ala wara
tene ala yeke na ngia na be ti sara tënë ti nyongo ye ti ala so tongaso tënë azo amani
oui ala wara confiance na mbi e puis ala ga na mbage ti mbi ti tene ala sara tënë e mbi mû ni ala lege ti tene ala sara tënë mbi hunde ala tënë ti nyen si ala yeke nyon aye ni e zo koko mbage na mbage ala e gbugburu tere ti tene ala fa tënë ni
Meiba, tongati sola tene yongo amarta suna yoro tongaso kisara si mozu mo tinati mini sioni dutingo so simoni biti tene tongana moyo ape moni biti duti nzoni pepe ibasu akwale gana pekonu mingi amina kidasu lisala ki tourni amina kidasu gunana danganga akiwara kubira ti be amina ki ga azusu batin lububabu bango itinga na legiti a sangusu ko sala gimba ginamba gina tercha wanganga bini nduti tene tongana si zotinati marati kwale tongaso akedati tene agusi amwa tungana lu wala azinganguti asuna yorosan terti luna bi Afrika
Bliss na tisumbi ingara niso aiso ade mbibani tonsope ngindo kwa ti psikiatri sosi akeba tenta la sosi litala ke tourne e mingi ji ala sosi akinyomba ngiso tona litizo na tourne awe lusinambeni nivo sosi lopi sari na legini akora pe amulo agwa nando kwa so ti psikiatri so ilando sola si awanganga ke gilegi titene amuna lwa tonga titene a munga nguna lo e pia zi kubia sona teretilo me na bangoni titene mbeni centre souci à petit tenir kusala tu le guitene le bumbi loro azusumba gina mbagi titene a munala wango a munala a tonga mbagi na mbagi titene a zinzarati nyongo iso na ti betala si ala mutere tala kira gato na tanga zukwe ti sara kwati kodo mibani ape e a limbi titene vraiment a kuta zukodo a bandu na ndusugi a bumbi sakira gbiti di tape a dabecha la nani a église a zondine so a petit tenir a warandara na kuti titene a sara mati kusala so a Sarasiya matabu
ni banga mini paleni so asinga mingi tonga tiso la fageo kuna kwa kinga tiso asi wanga kwa ya kidima tenchi tonga na mizu tisi wana china yana wae agakpali na tisi wani
tatene Brice momba tona momba na yati sango sosi mimuni biwara terena meni babati sewa sosi lo vivre marati niso marati pali so asina lunga ngumigi e tona mwinga boba so tona meni sewa agrisa finitilo e tona lunga kete ake some ake some mingi kwape mezona kono agakoli ya we lo kwingba we lo duya tula we si lo goti kwing mangati nyongo amarata yorotoso akiti ngangumi kakipale mingi e to mama na kambisati babaso lo fani kina vunu mingi na be si na mama lo tonso mo balo mo piti dabeti mo komonso lo piti vivre amarati tonso akiti ngangu
Akiti ngangu mingi kiri simila na la uje tenti kwa singa susi ala sarni asangu tsa la soko ima nanduti akbali susi amastika ngwati tene awarani na yatibe Afrika.
Singila mingi.
Singila nala kwe susi ya duti fadei na terti fanono siyama pikanga opatarna uje obervo pala yawa kigina nduti pikanga opatara susi kota sangu tilaso akundani na yanga tikodoro isara fadei teneti a suni a yoro na mina suni a manga susi azwa kinyo mingi ni na be Afrika masika swa kinyo siya la kiwara akbali tiseni mingi na pekoni nanduti ya masinina kifadei kusala tijano Stefani Bokula Brice Londri ndangui na yanga tisinga ikitengu itere na yanga tipiko tenti meni finiko Kutasangu. Sangu.